Om Vihārate Manandasa Nananjana Shalakaya Chakshurunyatayena Tasmai Shri Gurave Namah Shri Chaitanya Mano Vishnam Stapitam Nina Bhutale Svayam Rupakatamayam Dati Svapatam Dikam. So, there is one thing that we are all looking for, and that is happiness. Whatever we do, we are doing because we hope that it will make us happy. Happiness is the normal, healthy state of a living being.
Un tāda laimes sajūta, tā ir dabiska, veselīga dzīves būtnes stāvoklis, tas tāds.
To be unhappy, that is unnatural.
Būt nelaimīgam, tas ir nedabīgi.
This like when you fall sick, that is unnatural.
Kad, piemēram, jūs saslimstat, tas taču nav dabīgi.
And when you are healthy, that is the normal state of the body.
Bet tad, kad jūs esat veseli, tas ir ķermeņa dabiskais stāvoklis.
So, on the level of the mind, when you're unhappy, that means the mind is actually sick.
Tad, kad jūs esat slimi, tas nozīmē, ka patiesībā jūs prāts ir slims.
And when you're happy, then your mind is healthy.
Un tajā prāta līmeņa stāvoklī, kad jūs esat laimīgi, tas nozīmē, ka jūs prāts ir vesels.
So we have come tonight, actually we have come all the way from America.
Un tā mēs esam nākuši, braukuši šeit no Amerikas.
This is my wife, Vishnupriya Devi Dasi.
Hi, my sister, Vishnupriya Devi Dasi.
We have come all the way from America to share with you the secret of how to always be happy.
Mēs esam ārvējuši šo tālo ceļu, lai dalītos ar jums noslēpumā, kā būt laimīgiem.
In any condition of life.
Jebkādos dzīves apstākļos.
How you can always be happy.
Kā jūs vienmēr būt laimīgi.
I understand you are studying something about family.
Kā es saprotu, jūs studējat šo to par ģimeni.
We think that simply by having family life,
mēs domājam, ka vienkārši tikai tas, ka ir ģimenes dzīve,
we will automatically be happy.
Mēs domājam, ka mēs automātiski kļūsim laimīgi.
But that's not true.
Bet tā nav tiesa.
That's why there are so many divorces.
Tas ir iemesls, kāpēc ir tik daudz šķiršanās.
One has to understand something deeper about happiness.
Katram cilvēkam vajadzētu saprast daudz dziļāk, kas ir laime.
And then you can apply that into any sphere of life.
Un tad jūs varēsiet to pielietot jebkurā dzīves sfērā.
You can apply that to family life.
Jūs varēsiet to pielietot ģimenes sfērā.
You can apply it to music.
Mūzikā.
You can apply it to drama.
Jūs varēsiet teātra mākslā pielietot.
You can apply it to business.
Vai biznesā.
You can apply it to architecture.
Arhitektūrā.
You can apply it to clothing fashions.
Jūs varēsiet drēbi biznesā to pilnīt.
You can apply it to cuisine or diet.
Vai ēstgatavošanā.
You can even apply it to government.
Pat vadīšanā.
So this principle of how to be happy.
Un šis princips, kā kļūt laimīgam.
That we are traveling all over the world to share with everyone.
Ar ko mēs dalāmies ceļojot pa pasauli ar ikvienu.
Is truly revolutionary.
Ir patiesi revolucionārs.
It will revolutionize family life.
Tas pilnībā revolucionizē ģimenes dzīvi.
In all aspects of social life.
Un jebkuru sociālās dzīves aspektus.
So please listen very carefully.
Tāpēc lūdzu uzmanīgi paklausieties.
And try to understand exactly what we're explaining to you.
Un centieties saprast tieši to, ko mēs centīsimies izskaidrot.
Right now, we base our happiness on a false conception.
Šobrīd mēs bāzējam savu koncepciju par laimi uz nepareizas koncepcijas.
And that's why we're sometimes happy and sometimes miserable.
Un tāpēc dažkārt mēs esam laimīgi un dažkārt nelaimīgi.
Right now, we base our happiness on the conception of...
Pat labam, mēs cenšamies būt laimīgi, uzskatot, bāzējoties uz koncepciju, ka...
I am this body.
Ka es esmu šis ķermenis.
I am thinking that I am a male.
Es domāju, ka es esmu vīrietis.
And you were thinking that you were a male or you were female.
Un jūs domājat, ka jūs esat vīrietis vai sieviete?
And we base our happiness on the pleasure and happiness of this body.
Un mēs bāzējam savu laimi uz tām laimītēm un priekiem, kas ir šī ķermeņa.
But this body is not actually us.
Bet šie ķermeņi, šis ķermenis patiesībā, tas neesam mēs.
This body is a garment.
Šis ķermenis ir apģērbs, drēbes galvas.
Just like I was wearing this jacket.
Tā piemēram, es uzģērbu šo žaketi.
And now I'm not wearing it.
Un tagad es neesmu to uzvilcis.
So right now we are wearing a body.
Tāpat arī šobrīd jūs valkājat šos ķermeņus.
Some people are wearing a male body.
Daži cilvēki vīriešu ķermeni.
Some people are wearing a female body.
Daži sievietes ķermeni.
Some people are wearing a little baby's body, a cute little baby's body.
Daži valkā jauka maza bērniņa ķermenī.
Some people are wearing an old man's body.
Daži sirm vīra ķermeni.
Like me.
Kā piemēram mēs.
Some people are wearing an American body.
Daži cilvēki valkā amerikāņu ķermeni.
A Latvian body.
Vai latviešu ķermeni.
But we are not this body.
Bet mēs neesam šis ķermenis.
So the first principle of happiness is to realize that I am not this body.
Tad pirmais laimes princips ir saprast, ka mēs neesam šis ķermenis.
I am a spiritual being.
Es esmu garīga būtne.
And my happiness is actually experienced on the spiritual level.
Un mana laime patiesībā tiek piedzīvota garīgā līmenī.
Not on the material level.
Nevis materiālā līmenī.
So we want to have a happy married life.
Un ja mēs gribam laimīgu ģimenes dzīvi.
We cannot base it simply on the male and female interaction.
Un mēs gribam laimīgu ģimenes dzīvi, mēs nevaram to vienkārši bāzēt uz vīriešu un sievietes attiecībām.
We have to base it on a higher spiritual principle.
Mums tā ir jābāzē uz augstākiem garīgiem principiem.
Of making God the center of that relationship.
Padarot par centru šo attiecību, centru Dievu.
If we can learn how to please the Lord in all of our thoughts,
ja mēs iemācīsimies, kā apmierināt
all of our words,
kungu ar savām, visām savām domām, saviem vārdiem,
and all of our deeds,
un savām darbībām,
then we can always be happy,
tad mēs būsim vienmēr laimīgi,
in any condition,
jebkuros apstākļos.
In married life, sometimes the husband and wife agree with one another.
Dažkārt ģimenes dzīvē vīrs un sieva piekrīt viens otram.
Sometimes they mildly disagree with each other.
Dažkārt viņi viegli tiem nepiekrīt viens otram.
And sometimes they intensely disagree with each other.
Un dažkārt viņi ļoti nepiekrīt viens otram, aktīvi nepiekrīt.
But if they base their relationship,
bet ja viņi veido savas attiecības
on pleasing the Lord,
kā izpatīt, kā darīt laimīgu Dievu,
then their relationship will never be broken.
Tad viņa attiecības nekad netiks salauztas.
And they will create a happy home for all the children who are growing up.
Un tādā veidā viņa radīs laimīgu māju, laimīgus apstākļus ikvienam bērnam, kas uzaugs šeit.
There is no greater cruelty upon a small child.
Nav lielākas vardarbības pret mazu bērnu.
Or even a grown child.
Vai arī pat jau tādu paaugšos bērnu.
Then for the family to break apart.
Ja, kā tad, ja ģimene izšķirās.
People who come from broken homes.
Cilvēki, kas nāk no šādām ģimenēm.
Have an emotional scar.
Viņiem ir emocionāla rēta.
It is very difficult to live with throughout their whole life.
Ar kuru ļoti grūti sadzīvot visu dzīvi.
So if one enters into married life,
un tāpēc, ja kāds uzsāk ģimenes dzīvi,
one must make the commitment,
viņam ir jāapņemās,
to make it a lifetime relationship,
ka tās būs attiecības visas dzīves garumā,
so that the children will not be permanently scarred by a divorce.
Lai tas bērns, kas parādīsies šajā ģimenē, lai viņš jau nebūtu sākotnēji ievainots ar šo, caur šo rētu, lai nerastu šī rēta caur šķiršanos.
The only way to guarantee that that marriage will be solid.
Un vienīgais veids, kā garantēt, ka šī te laulība būs cieša.
If the husband is to not make, the husband not make his pleasure the basis of the marriage.
Ja vīrs nepadara šo te laulību kā savu baudu apmierināšanas pamatu.
Nor the wife to make her pleasure the basis of the marriage.
Un tāpat arī, ja sieva nepadara laulību par savu tā baudu pamatu.
The marriage must be conducted for the pleasure of God.
Laulībai ir jābūt tāpēc, lai sagādātu prieku Dievam.
Now someone may say, but that's so vague. How can I make that seem so, you know, far away and distant a thing?
Bet kāds var teikt, bet tas tā šķiet nesaprotam, tas ir kaut kā tik tālu, tik tāds netvarams jēdziens tas ir.
It's a nice flowery idea, but how can I make it a practical reality?
Tā ir tāda jauka, puķaina ideja, bet kā to padarīt par praksi?
This is where we require an expert teacher.
Un tāpēc mums ir nepieciešams, lai to saprast, mums nepieciešams kvalificēts skolotājs.
Because there's an ancient science of how to purely love God with every thought, word and deed.
Un tāpēc ir zināšanas par to, kā mīlēt Dievu ar katru savu vārdu, domu un darbību.
That science has been taught by all the great religious leaders in history.
Un šī zinātne ir tik tapusi mācīt, to ir mācījuši visu lielo reliģiju, visu reliģiju lielie līderi.
Lord Krishna gives that knowledge in the Bhagavad Gita.
Kungs Krishna dod šīs zināšanas Bhagavad Gita.
Lord Jesus Christ taught that knowledge.
Jēzus Kristus mācīja šo zinātni.
Even Prophet Muhammad taught that knowledge.
Pat Muhammeds mācīja šo zinātni.
So there is one science called bhakti, the science of loving God.
Un ir tāda zinātne, kas saucās bhakti, kā mīlēt Dievu.
That has been taught by many great teachers throughout history.
Ko visas cilvēks garumā ir mācījuši daudzi izcili skolotāji.
The problem nowadays is in the churches.
Šodien problēma ir baznīcās.
The synagogues.
Sinagogās.
The temples.
Un tempļos.
And the mosques.
Un mošajās.
The problem is that they have perverted religion.
Ka viņi ir sagrozījuši šo reliģiju.
They have turned it into a program for getting God to do what I want.
Viņi to padarīs par programmu, kuras būtība ir, kā iegūt no Dieva to, ko es vēlos.
I take God as something of some person who will satisfy my desire.
Pret Dievu mēs attiecamies kā pret cilvēku, kā pret personu, kas apmierina manas vēlmes iegribas.
In other words, we go to the place of worship.
Citiem vārdiem sakot, mēs dodamies uz šo te pielūksmes vietu.
Not with a God-centered conception.
Bez koncepcijas, kurā Dievs ir centrā.
We go to the place of worship with a self-centered conception.
Mēs dodamies uz šo vietu ar koncepciju, kur mēs esam centrā.
And into our marriages we bring that same self-centered conception.
Un ar savām laulībām mēs arī veidojam šīs pašcentriskās koncepcijas.
That always ends up in a fight.
Kas vienmēr beidzas ar karu.
Because if I'm making myself the center of the marriage,
tāpēc, ka es padaru sevi par laulības centru,
and my spouse is trying to make herself the center of the marriage,
un mans dzīves biedrs mēģina padarīt sevi par laulības centru,
sooner or later there will be conflict.
Tas ir tikai laika jautājums, kad būs konflikts.
Just imagine a pond of water.
Iedomājieties
pond of water, a pond, a lake.
Okay. Iedomājieties ezeru.
If I throw my rock into that lake,
ja es iemetu savu akmeni šajā ezerā,
then a circle of waves will come out from that rock.
Tad, protams, no šī te akmens veidos tāds riņķis.
And when my spouse throws her rock into that lake,
un ja mans dzīves biedrs iemet tur savu akmeni,
it will also produce a series of waves.
Tas arī radīs tādus viļņus.
But those waves that it will clash into each other.
Šie vīļi sitīsies viens pret otru.
So how my spouse and I can live peacefully?
Tad kā gan es un mans dzīves biedrs varam dzīvot kopā?
There's an easy way to do that.
Un ir kāds viegls ceļš, kā to darīt.
We have to both throw our rock into the same exact spot in the lake.
Mums ir jāiemet abi akmeņi vienā un tajā pašā vietā.
And then the waves from the two rocks will never clash with each other.
Un tad abu akmeņu radītie viļņi nekad nesitīsies viens pret otru.
They will always be in perfect harmony.
Tie vienmēr būs perfektā harmonijā.
So what is that common spot where we can all put our rocks?
Un kas ir šī te kopīgā vieta, kur mums vajadzētu iemest savus akmeņus, vai nolikt savus akmeņus?
That is God.
Un tas ir Dievs.
But if we go to the church,
bet ja mēs ejam uz baznīcu,
if we go to the synagogue,
vai uz sinagogu,
if we go to the mosque,
mošei,
and we go to the temple,
vai uz templi,
keeping ourselves in the center, the dear God, give me, give me, give me, me, me.
Turot sevi centrā un lūdzot Dievs, dārgais Dievs, dod man, man, man.
We are not putting God in the center.
Mēs nenoliekam Dievu centrā.
And in our marriage, we will keep ourselves in the center.
Un savās laulībās mēs arī ieliekam sevi centrā.
Because even in the church, we are keeping ourselves in the center.
Tāpēc, ka pat baznīcā, pat tur mēs sevi ieliekam centrā.
So the key is we have to learn how to go to the church, the synagogue, the temple or the mosque.
Un tāpēc risinājums ir, ka mums ir jāiemācās, kā iet uz šīm lūkšanu vietām, sinagogu, baznīcu, mošeju vai templi.
With a purely God-centered attitude.
Ar pilnīgi tīru Dievs centrā attieksmi.
That is lost in the modern day. Most of the modern day religious teachers do not teach this.
Un tas ir tas, kas trūkst šodienas vairumam, šodienas reliģisko mācību.
Even my parents, when I was a little boy, I remember.
Un es atceros, ka pat mani vecāki, es atceros no savas bērnības.
They taught me how to approach God.
Viņi man mācīja, kā attiekties pret Dievu.
They said, if you want, my name was, they, at that time I was called Stevie.
Jā, laikā man sauc Stevie.
They said, Stevie, if you want some cowboy boots for Christmas.
Un teica, Stevie, ja tu vēlējies uz Ziemassvētkiem kovboja zābakus.
Then every day you must pray, dear God, please give me a pair of cowboy boots.
Tad tu katru dienu tev jālūdzās, mīlējis Dievs, sūti man kovboja zābakus.
So I did that.
Un es to darīju.
And then my parents put the cowboy boots under the tree.
Un tad man jācāk uzlika uz Ziemassvētku eglītē iekarinājušos zābakus.
Because they wanted me to be a good little boy and believe in God.
Tāpēc, ka viņi vēlējās, lai es būtu labs paklausīts bērniņš, kas mīl Dievu.
But the trouble was, I was more interested in the cowboy boots.
Taču problēma bija, ka es vairāk biju interesēts tajos zābakos.
Than I was in God.
Nekā Dievā.
That's the problem. We're taught to put ourselves in the center.
Tā ir tā problēma, ka mēs tā kā tiekam mācīt likt sevi centrā.
Our own selfish desires.
Savas saldīgās vēlmes.
Just like every night, the house of the person in the householder is praying that, dear God, please protect my house from being robbed.
Tas tā kā nama īpašnieki katru dienu viņi lūzās, ka mīlais Dievs palīdz pasargā no tā, ka šī māja tiek aplaupīta.
And the thief, he is saying, dear God, please bless me that I can successfully rob a house tonight.
Tad šā laikā zāglis lūzās, mīlais Dievs palīdz man sekmīgi aplaupīt šo māju.
So what is God supposed to do?
Ko tu lai Dievs dara?
Everybody is coming with their selfish desires.
Visi nāk ar savām saldīgajām vēlmēm.
And no wonder there's so many problems going on in the world.
Tāpēc nav nekāds brīnums, ka ir daudz problēmas pasaulē notiek.
So what we have to do,
tas, kas mums ir jādara,
is we have to approach the Lord in a pure mood of selflessness.
Tas ir, ka mums ir jātuvojas Dievam, jāuzrunā Dievs ar pilnīgi tīrā attieksmē, tādā, kurā bez, ka mums nav nesautīgumu noskaņā.
Actually, Lord Jesus gives this concept in the Bible.
Patiesībā, Jēzus Kristus šo konceptu dod Bībelē.
He says, Father, not my will, but thy will be done.
Es nezinu, kā precīzi tas būs Bībelē, kas zin šo, bet ka nevis mana vēlme, bet tava vēlme, lai. Pēc tava prāta. Ja.
And in the Bhagavad Gita, Lord Krishna teaches the same concept.
Bhagavad Gita, kungs Krishna māca tieši to pašu konceptu.
He speaks from the position of being God the Father.
Viņš runā no tās pozīcijas, kas ir Dievs Tēvs.
And I will give you the Sanskrit also, it's very beautiful.
Un es jums norunāšu Sanskritā, kas ir brīnišķīgs.
In the Bhagavad Gita, Krishna, who is God the Father, says,
Bhagavad Gita, kur Krishna Dievs Tēvs saka,
Sarvadāman paridya ca māmekam sharanam vraja aham dvam svabhāpevyo mokṣayāmi māsucha. Which means,
kas nozīmē?
Give up all other duties and conceptions.
Atsakies no visām koncepcijām pienākumiem.
Simply fully surrender yourself unto me.
Vienkārši pilnībā nododies man.
I will deliver you from all the reactions to your sins.
Un es atbrīvošu tevi no visām tavu grēku sekām.
Don't worry.
Neuztraucies par to.
So this is the same concept.
Un tas ir tas pats koncepts.
Jesus is speaking from the position of God the Son.
Jēzus runāja no pozīcijas, ka viņš ir Dieva dēls.
And Krishna is speaking from the position of God the Father.
Bet Krishna runā no pozīcijas kā Dievs Tēvs.
So in this way we can understand what is our duty.
Un tāpēc mēs varam saprast, kāds ir mūsu pienākums.
We are simply meant to act for the pleasure of the Lord.
Mēs esam vienkārši radīti, tāpēc, lai darbotos, lai iepriecinātu Dievu.
Every thought, every word, every deed, in all times, all places, and all circumstances should be for the Lord's pleasure.
Katra doma, katrs vārds, katra darbība, jebkurā laikā un apstākļos ir jāveic, lai iepriecinātu Dievu.
If you and your spouse can commit to this principle,
ja jūs un jūs dzīves biedrs var sekot šim principam,
I guarantee you'll have a perfect, ideal marriage.
Es garantēju, ka jums būs ideāla un perfekta laulība.
But to actually implement it,
taču, lai to realizētu, īstenot,
requires training from someone who has already mastered the art.
Ir nepieciešams, lai jūs mācītu, apmācītu kāds, kurš jau to, kurš jau ir sasniedzis noteikti līmeni šajā mākslā.
In India, this is called guru.
Un Indijā šos cilvēks sauc guru.
Spiritual master.
Garīgais skolotājs.
The importance of the spiritual master is mentioned in the Srimad Bhagavatam.
Srimad Bhagavatam aprakstas garīgā skolotāja nozīme, svarīgumu.
In the 11th canto,
11. dziedājumā,
chapter number 3,
3. nodaļā,
text number 21.
21.
Tasman gurum prapadyeta jagashu shreya uttamam. Which means, if you desire that ultimate happiness,
ja jūs vēlaties šo augstāko laimi,
then you should seek out a bona fide spiritual master.
Tad jums ir jāmeklē paties garīgais skolotājs.
And you should take shelter of him by initiation.
Un caur iniciāciju jums ir jāpieņem viņa patvērums.
So such a qualified guru, a spiritual master,
un šāds kvalificēts guru vai garīgais skolotājs,
can teach us how to perfectly make God the center of everything that we do, say, or think.
Viņš var iemācīt mums, kā padarīt to, padarīt, ka caur katru mūsu domu vārdu vai darbību, ar katru mūsu domu vārdu vai darbību, Dievs ir centrā.
Such a guru is the perfect marriage counselor.
Un šāds te guru ir vislabākais padomdevējs ģimenes dzīvē.
There was one famous guru in India.
Bija kāds ļoti slavens guru Indijā.
His name was Sanatana Goswami.
Viņa vārds bija Sanatana Goswami.
And he was living in an area called Vrindavan.
Un viņš dzīvoja tādā rajonā, kas saucās Vrindavan.
And whenever the married people in the area would have some quarrel in their married life,
un kad tajā vietā laulātiem cilvēkiem bija kāda strīdi ģimenes dzīvē,
they would approach Sanatana Goswami.
Viņi devās pie Sanatana Goswami.
And they would ask him to decide who was right or wrong.
Un jautāja, kuram ir taisnība.
The husband would give his side of the story.
Vīrs, protams, izstāstīja savu versiju.
The wife would give her side of the story.
Un sieva savu versiju.
And then he would say, well, she is right.
Un tad viņš teica, viņai ir taisnība.
Or he is right.
Vai viņam ir taisnība.
And because he was a guru,
un tāpēc, ka viņš bija guru,
they would accept the opinion.
Tāpēc viņi akceptēja viņu viedokli.
Whatever Sanatana Goswami said, they would accept.
Lai ko arī neteiktu Sanatana Goswami, viņi akceptēja to piekritumu.
Wife would accept that the husband is right.
Un sieva piekrit, ka vīram ir taisnība.
But the husband would accept that the wife is right.
Un vīrs piekrit, ka sieva ir taisnība.
And they would both accept that they were both wrong.
Un viņi abi akceptēja pieņem to, ka viņiem abiem nav taisnība.
So this is the importance of having a spiritual master.
Un tas ir kāpēc tik svarīgi ir, lai mums būtu garīgais skolotājs.
That he can help the husband and wife through all the conflicts which naturally come up sometimes in married life.
Tāpēc, ka viņš palīdz dzīves laikā risināt tos konflikts, kas pilnīgi dabiskā veidā parādās ģimenes dzīvē.
So that they can have a very peaceful and happy married life.
Lai viņiem būtu mierīga un saskanīga ģimenes dzīve.
So I think we can open it up to some questions now.
Un es domāju, ka tagad varētu es
sākt
kāds jautājums. Aizjūkuši.
Varētu sētiet, bet nākamā gastvārā spiritual masters and souls and brothers of my family. Some spiritual masters are renounced. Some of them are...
He was renounced?
After the Sanatana.
Sanatana was renounced, yes. He was. But people do not have some incredible faith sometimes because this person had no practical experience of family life. He was a monk and he was renounced. They say, what does he, what, you know, how he can understand deeply our problems, they are material problems. So isn't it a problem for people to accept renounce spiritual masters?
May I translate the question?
Yeah.
Ir tāda problēma, ka tie parasti bieži vien garīgie skolotāji, viņi nav precējušies. Un tāpēc no tiem, kas varētu vērsties pie padoma, no to puses ir tāds, viņiem nav uzticības, viņiem nav ticības, jo pamata doma ir tāda, ko gan viņi var mums palīdzēt, ja viņiem pašiem nav praktiskās pieredzes dzīvot ģimenes dzīvi. Tad kā būs šādā situācijā?
So, actually, the one who is fully realizing the absolute truth.
Tam, kurš ir pilnībā realizējis augstāko patiesību.
All knowledge is actually available.
Viņam ir pieejams visas zināšanas.
But also in our society we have many spiritual masters who were married also, just like myself.
Taču mūsu sabiedrībā pietiekam daudz garīgo skolotāju, kas ir precējušies, kā piemēram es pats.
Like Ravina Sarup Prabhu is married, very experienced, he's had children, wife the devotee. We have many gurus in our society who have experience of married life, raising children, things like that.
Mums ir pietiekam daudz guru, kam ir pieredze, gan ģimenes dzīvē, gan bērnu uzzināšanā.
So there is ample scope for getting all proper guidance within our society.
Tāpēc ir pietiekam plašs loks skolotāju, lai jūs varētu saņemt precīzi un atbilstošu padomu.
Next question.
Nākamais jautājums. Kur es mūsu fotoaparātu?
So, if you don't have any questions for me, okay.
Here's one.
How comes that since the times of Krishna and Jesus Christ, people have slowly turned away from this God-centered position to the self-centered position, and maybe it didn't work? Or
what's the question?
How did it happen? How did it happen that this God-centered position changed to self-centered position? I'll translate this question.
Yes. Yeah.
Kā man tas varēja noteikt, ka kopš Jēzus un Krišņas laikiem šī te koncepcija, ka Dievs bija centrā, ir pārvērtusies par to, ka mēs esam centrā?
In previous ages, this entire planet was God-centered.
Iepriekšējos gadsimtos, iepriekšējās paaudzēs, sen tālu, visa planēta bija ar koncepciju, ka Dievs ir centrā.
But just as there is a change of seasons from spring to summer to fall to the cold winter,
un tāpat, bet taču tāpat kā dabā ir pārmaiņas, ka no vienas sezonas, no pavasaras uz vasaru, uz rudeni un uz augstu ziemu.
We are presently in the winter age called Kali Yuga.
Mēs pat labam dzīvojam ziemas periodā, kur vārds ir Kali Yuga.
It is an age of self-centeredness.
Un tas ir laikmets, kurā mēs esam, tas ir, kurā mēs esam centrā.
Eventually another age will come called the Satya Yuga.
Un skaidrs, ka nākamais laikmets nāks, un tā būs Satya Yuga.
Which is purely God-centered.
Kas būs pilnībā dievcentrisks laikmets.
Heaven on earth.
Tas būs paradīze zemes virsū.
The weather will warm up nicely, all the cold will go away, it'll be like a paradise in the whole planet.
Un klimats būs ļoti jauks, un viss augstais laiks pazudīs, un viss būs ļoti jauks.
The fruits and flowers everywhere, mangoes and pineapples.
Mango šeit būs apkārt, un ananāsi, un ziedi.
It'll be like a heaven on earth.
Tā paradīze uz zemes.
But that's going to be a long time before it comes.
Bet paies ļoti, ļoti ilgs laiks, kamēr tas pienāks.
But in the meantime,
bet šobrīd,
If we can chant the holy names of God,
ja mēs skaitam Dieva vārdus, atkārtam Dieva vārdus,
under the guidance of a bona fide spiritual master,
paties garīgā skolotāja vadībā,
then we can enter into that pure selflessness, that pure God consciousness right now.
Tad mēs varam nokļūt šajā te nesautības, pilnīgā Dieva mīlestības stāvoklī šobrīd pat.
So according to your own religion, you can chant the holy names of God.
Atkarībā no jūsu katra konkrētās religijas, jūs varat atkārtot Dieva svētos vārdus.
A Christian can chant the name of Christ.
Kristieši var Jēzus vārdu atkārtot.
A Muslim can chant the name of Allah.
Musulmaņi Allaha vārdu.
Someone like me can chant Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare.
Tādi kā es, atkārto šādā veidā.
So everyone can chant the holy names of God according to their culture.
Kā ikviens var atkārtot Dieva svētos vārdus atkarībā no viņa kultūras.
In this way it takes great happiness.
Un šādā veidā izbaudīt lielisku laimi.
Great peace of mind.
Un patiesu prātu mieru.
And great satisfaction.
Un patiesu lielu apmierinājumu.
Someone else had a question.
Vēl kādu jautājumu?
Did that answer your question? Okay. Other question? I saw another hand somewhere. Yes, back there.
Tip. Man vēl sakiet, lūdzu, kā mainās attiecības ģimenes dzīvē, kad cilvēki, kas notiek tieši, kā parāda, kā izpaužās tā mīlestības par vīrieti un sievieti, kad viņi sāk praktizēt reālajā dzīvē?
Kad viņi sāk praktizēt?
Kad Dievs ir centrā.
Could you explain how these relationships in a marriage change when both start practicing this chanting of holy names?
Yes. In the beginning, one without this enlightened consciousness, which you can call Krishna consciousness or Christ consciousness, or you know, or Allah consciousness. Before you actually come to this enlightened consciousness in your marriage, then the husband and wife are basing all their whole idea on their own selfish pleasure.
Tad sākotnēji, kad jūs uzsākat ģimenes dzīvi, un kad tajā nav šī te Krišnas, Jēzus vai Allah apziņa, tad ģimenes tās attiecības ir bāzētas uz šo sautīgumu, uz to, ka es esmu centrā.
It's a philosophy called I'll scratch your back if you'll scratch my back.
Un tā ir filozofija, kuras nosaukums ir es pakasīšu tavu muguri, ja tu pakasīsi manējo.
In other words, I will satisfy your sex desire if you'll satisfy mine.
Kas nozīmē, ka es apmierināšu tavas seksuālās vēlmes, ja tu apmierinās manējās.
That's the deal they make when they get married.
Un tas ir tas darījums, ko cilvēki, par ko vienojās, uzsākot ģimenes dzīvi.
But the trouble is if I base my marriage simply on my attraction for this particular woman's body.
Taču problēma ir tā, ka ja es uzsāku ģimenes attiecības,
the nature of the mind is I always want something new.
Taču, ja es uzsāku šīs attiecības uz tā, ka man ir pievilcīga tā konkrētā sieviete, tad prāta daba ir tāda, ka prātam vienmēr nepieciešams kaut kas jauns.
The nature of the mind is that I always want something new.
Tāda ir prāta daba. Tas vienmēr vēlas kaut ko jaunu.
You know, I want to get a new car.
Es vēlos jaunu mašīnu.
I want to get a new this.
Šo jaunu.
I want to get a new that.
Un to.
And it just spills over, I want to get a new wife also.
Un galu galā es vēlos jaunu sievu.
Because it was based on my attraction for a body.
Tāpēc, ka tas bāzējās uz tā, ka man ir pievilcīgs ķermenis.
So that level of married life, those kind of, that sort of married life, it will end in divorce.
Un šāda veida laulība, tā beigsies ar šķiršanos.
Because you cannot be satisfied by a body.
Tāpēc, ka jūs nevarat tapt apmierināt savu ķermeni.
As we pointed out in the beginning, we are actually not these bodies, we are spiritual beings.
Tāpēc, ka tā kā sākumā es jau norādīju, mēs neesam šis ķermenis, mēs esam garīgas būtnes.
No body can actually satisfy a spirit.
Un nekāds ķermenis patiesībā nevar apmierināt dvēseli.
Only spirit can satisfy spirit.
Vienīgi gars spēj apmierināt garu.
Therefore, the marriage is going to be successful.
Tāpēc, lai laulība būtu sekmīga,
the spiritual element must be brought in.
Tāpēc šis te garīgais elementam, tam ir jābūt šajā laulībā.
And when the change that happens is that
un tās izmaiņas, kas notiek, ir tādas
instead of the husband thinking, what's in it for me
ka tā vietā, lai vīrs domātu, kas šajā te laulībā ir priekš manis
and the wife thinking, what's in this relationship for me
un sieva domā, kas šajās attiecībās ir man, priekš manis
both of them think, how can I use this relationship so that I can move closer and closer to God.
Abi domā, kā gan mēs varētu izmantot šīs attiecības, lai arvien vairāk un vairāk tuvotos Dievam.
So this creates a much more peaceful and happy environment in the home.
Un kopumā tas rada daudz mierīgāk un laimīgāk gaisot mājās.
Instead of the home being a dark well for sense enjoyment,
un tā vietā, lai tā būtu tumšāka, kurā mēs apmierinām savus jūtekļus.
It becomes an ashram, a place of spiritual cultivation.
Tā kļūst par vietu, kur mēs attīstam savu garīgumu.
So, in this way, the light of spiritual knowledge illuminates that home and becomes more and more brilliant and more effulgent of an atmosphere in the home.
Un garīgo zināšanu gaisma apmierc šādu vietu un padar to arvien gaišāku un gaišāku.
Next question.
Is there any women guru?
There are many women gurus throughout history.
Jā, ir daudz sievietes guru vēsturē.
Actually, my wife is named after a famous woman guru.
Patiesībā, mana sieva, viņas garīgais vārds, ir, viņa nosaukta ir vienas sievietes guru vārdā.
And she is also, there's a famous guru named Vishnupriya.
Viņa tāda ļoti slavena guru, Vishnupriya.
And my wife is also, has that name. But actually, my wife is like a guru for all of my disciples.
Un patiesībā, mana sieva ir maniem
I have disciples all over the world. And wherever I go, my wife comes with me and they treat her as Guru Mata.
Un es ceru, ka visu pasauli, lai kur es neparādītos pret manu sievu, izturās kā pret guru.
She's also respected like being like a guru also.
Bet viņa tā izturās ar cieņu tādu.
In fact, Lord Krishna, who is God himself,
patiesībā kungs Krišna, kas ir pats Dievs,
he took a spiritual master who had a wife.
Viņš pieņēma sev par garīgo skolotāju cilvēku, kuram bija sieva.
Sandipani Muni.
Sandipani Muni.
Sandipani Muni.
Sandipani Muni.
The duty of the disciple is to carry out the order of the spiritual master.
Un mācekļa pienākums ir pildīt skolotāju norādījumus.
And it's interesting to know that Krishna not only obeyed his guru's order,
un ir interesanti zināt, ka Krišna ne tikai izpildīja savu guru norādījumus,
but he also obeyed the order of Guru Mata.
Bet viņš arī izpildīja guru Mata, tā guru sievas norādījumus.
So just as the guru gives an instruction to the disciple,
tāpat kā guru dot norādījumus savam skolotājam,
Guru Mata also gives instructions to my disciples.
Tāpat arī guru Mata dot maniem mācekļiem norādījumus.
And they obey her instruction.
Un viņi izpilda, viņas norādījums.
So, she's just like a guru.
Jā, viņa ir kā guru.
So, there's no difference if it's ready guru or no.
Sometimes,
oh my God, starbības.
Of course, I am the spiritual master of my disciples. That's okay.
Protams, ka es esmu savu skolnieku garīgais skolotājs.
There are actual lady gurus like Janava Mata who initiated many men as her disciples.
Jā, bet ir konkrēti sievieti guru, kas ir iniciējusi daudz.
So it's not a matter of your, what kind of body you have.
Tad patiesībā nav nozīme, kāda veida ķermenis jums ir.
It's simply a matter of qualification.
Tas, kam ir nozīme, tā ir kvalifikācija.
But it's not that one can claim that because I'm a woman, therefore I'm automatically qualified to be a guru.
Bet nav tā, ka tikai tāpēc, ka es esmu sievieti, tad es automātiski varu paziņot, ka es esmu kvalificēts būt guru.
Just as a man cannot say, well, I have a male body, so therefore I'm not that qualified to be a guru.
Tieši tāpēc, kā neviens vīrietis automātiski.
A woman cannot say, I'm a woman, therefore I'm qualified to be a guru, because I'm a woman.
Tāpēc arī sievieti nevar teikt.
One has to actually be on the spiritual platform. Your consciousness has to be on that platform.
Patiesībā tāda cilvēka apziņa ir jābūt ir jūsu garīga līmeņa.
Remember our original point, I'm not this body.
Atcerieties sākotnējo ideju, es neesmu šis ķermenis.
So if I'm thinking I'm a man,
ja es domāju, ka es esmu vīrietis,
or I'm thinking, or someone is thinking I'm a woman,
ja kāds domā, es esmu sievieti,
then they're not qualified to be a spiritual minister.
Tad šāds cilvēks nevar būt kvalificēts būt garīgais skolotājs.
Because they don't even know who they are.
Tāpēc, ka viņi pat nezin, kas viņi ir.
Someone who is actually qualified to be a spiritual master.
Tās, kurš ir patiesībā kvalificēts būt garīgais skolotājs.
Has to fully realize I'm not a man and not a woman.
Ir pilnībā realizējis to, ka es neesmu un ne vīrietis, ne sievieti.
But then why are we divided into two parts? Men and women. What's the purpose then?
Kāda ir jēga? Kāda ir jēga tam, ka mēs esam sadalīti šādās divās daļās, vīrieši un sievietes?
What is the purpose of being man and or woman?
Oh, that is an arrangement for procreation.
Nu, tas ir radīts tāpēc, lai būtu, lai dzimstība varētu būt.
Well, there's also, it's for enjoyment also.
Un arī, protams, vai tikai? Nē, un arī tāpēc, lai mēs varētu baudīt.
It makes it interesting.
Lai tas padara to visu interesantāk.
When there's men and women, it makes life interesting. Isn't it?
Starp vīrieti un sievieti dzīve kļūst interesantāk.
But only and no
spiritual
reason.
But
aren't there any spiritual reasons?
Spiritually, see, this is not our actual spiritual. For on the spiritual level, it is for variety of tastes.
Garīgā līmenī, tad jautājums, tad nav garīgi nekārtie. Garīgā līmenī, tas tāpēc, lai būtu dažādu garšu dažādību. Jo dažādi ķermeņi, dažādas garšas. Baudas, dažādas baudas, ko mēs varam izbaudīt.
And the spiritual platform, isn't it to raise the godly children? Not what? To raise the godly children.
To raise the godly children.
Yes, that's on the material. Yeah, that's spiritual. Yes.
Vēl viens iemesls ir, lai dievticības bērnus radītu.
That's in another sense.
Yeah. Go ahead,
yeah, that's right. Next question.
Yeah, that's.
How can we feel or know that we have found the person to be all life with?
How can we understand that this is a real that is that person to be to spend the whole life with?
Talking now, how do you understand who the right person is to be your spouse?
Yeah.
Kā saprast, ka es esmu, kā saprast, kurš cilvēks ir tas, kurš atbilst tam, lai es varētu ar viņu visu dzīvi nodzīvot?
Actually, in former times in India, you may be surprised to hear.
Agrākajos laikos, tas jums varbūt būs pārsteigums to dzirdēt. Indijā.
The parents would consult with expert astrologers.
Vecāki konsultējās ar pieredzējušu astrologu.
And they would match the children up.
Un viņi piemeklēja.
And married them when they were still little children.
Viņi piemeklēja. Then they were married.
They would marry them when they were still little children.
Jā, un tā patiesībā viņi tika sapricināti, kamēr vēl viņi bija bērni.
My wife's parents married at age. Her father was 10 and her mother was 5, that's when they got married.
Mana sievas vecāki tika sapricināti tad, kad viņas tēvam bija 10 un viņas mātei 5.
We may think, oh, that is horrible.
Mēs varam domāt, tas ir kaut kas vājprāts.
It's taking all the fun out.
Tas ir šai visus priekus kaut kā aizvāc no tā procesa.
But the fact is that when that system was practiced in India, there was no divorce, everyone was happy.
Bet tas, ka šī sistēma tika praktizēta Indijā, tur nebija nekādu malifikēšanos, viss bija laimīgi.
How draconian, how horrible.
Mēs varētu domāt, cik drakonis, cik briesmīgi.
Of course, we are not saying that we should introduce that.
Mēs, protams, nesakam, ka mums vajadzētu šo te tagad sludināt.
That is not practical.
Tas nav praktiski.
But the difficulty is we base our choice of partner on physical attraction.
Tā problēma ir tā, ka mēs izdarām izvēli, pamatojoties to, uz to, cik partners ir pievilcīgs.
But physical attraction never remains permanent.
Problēma ir tā, ka fiziskā pievilcība nekad nesaglabājās.
That's the difficulty.
Tā ir tā problēma.
There has to be a higher basis of deciding who my spouse should be.
Un ir jābūt kādam augstākam pamatojumam, lai nolemtu, kam ir jābūt manam dzīvesbiedram.
In the modern day context, what I recommend
šodienas pasaulē es rekomendēju
is to be very serious about a God-centered conception in your married life.
Es rekomendēju, ka jums vajadzētu būt ļoti nopietni izturēties par šo koncepciju, ka Dievs ir centrā.
And to find a partner who shares the same philosophical ideals that you do.
Un atrast tādu cilvēku, kas ir gatavs ar jums dalīt jūsu filozofiskos ideālus.
Even if he's not the most handsome guy in Riga, it's okay.
Pat tad, ja tas nav pats pievilcīgākais puisis Rīgā.
Someone who shares the same philosophical principles.
Atrodiet kādu, kurš gatavs arī jums dalīt, kuram ir tādi paši filozofiskie principi.
Who's not anything in the marriage simply to enjoy jumping in bed.
Kurš neaprecās ar jums tikai tāpēc, lai lektu pēc tam gultā iekšā.
But who wants to raise children who are God conscious.
Bet kas vēlas, lai tiktu izaudzināt tādu bērnu, kas ir ar Dievu apziņu.
Pure lovers of God.
Tīri mīlētu Dievu.
That husband will be your ideal husband.
Un tas tāds vīrs būs jūsu ideālais vīrs.
Even if he doesn't have big muscles.
Pat ja viņam nav liela muskuļa. But then there is a question appears.
Mēs esam sapratuši, ka mēs gribam mainīties un nesapratu kaut ko. Un es gribu vērsties pie Dieva, bet tā nav otrā pusī, bet tā to kļūt lēnām.
But what to do if, for example, when I started my marriage, I was attracted by that person. But now, when 13 years passed, I've realized that I wanted to establish my relationships with God, but my spouse, he doesn't share the same attitude. What then I could do?
That's a tough situation.
Tā ir ļoti smaga situācija.
It really is.
Tā tiešām ir smaga situācija.
Here is the first thing to understand.
Pirmā lieta, kas būtu jāsaprot.
Ultimately, what you need to be happy is to perfect your own relationship with God.
Bet sākotnēji, ka pirmkārt ir jāatjauno, jums jāuzlabo jūsu konkrētās attiecības ar Dievu.
The spouse will come and the spouse will go with the laws of nature. He will die someday.
Dzīves biedrs var nākt, viņš parādās un viņš aizies. Un vienā kādu dienu viņš mirst, tā ir daba.
By nature's way, you will be separated in due course anyway.
Un dabas likuma pamatā vienu kādu dienu jūs tiksies šķirti.
But your relationship with God, that is eternal.
Bet jūs attiecības ar Dievu ir mūžīgas.
I have many women, for example, who come to me for spiritual advice. They want to fully surrender to God.
Man ir daudz sievietes, kas nāk pie manis pēc padomu, garīgu padomu, kas vēlas pilnībā nodoties Dievam.
But their husband does not share their conviction.
Taču viņu vīri neatbalst šo viņu
atbalstu. It's a common problem. Many ladies correspond with me through email with this problem.
Ļoti daudz sievietes man raksta par to caur e-pastu, un tā ir parasta problēma.
So I encourage them to become very strict in their practice of what we call Krishna consciousness.
Un es cenšos viņus iedrošināt, lai viņus ir ļoti noteikti tajā, ko mēs esam
Krishna consciousness process, we have a very wonderful thing.
Un šajā Krishna apziņas procesā mums ir kāda brīnišķīga lieta.
It is called Krishna prasadam.
Un tas saucās Krishna prasadam.
We cook our food and offer to God first before eating.
Mēs gatavojam ēdienu, un pirmkārt mēs to piedāvājam Dievam.
We make vegetarian food and offer to God.
Mēs gatavojam vegetārie ēdienu, un tad to piedāvājam Dievam.
There's an old saying that the way to a man's heart is through his stomach.
Ir sens teiciens, ka mīlestība iet caur vīriešu vēdā.
So I advise if you want to pacify your husband.
Un es jums iesaku, jūs vēlaties iesaistīt tajā.
You learn this art of how to offer vegetarian food to Lord Krishna with love.
Tad jums ir jāiemācās, kā vispirms piedāvāt šo vegetāro ēdienu Dievam, Krishnam.
And regularly feed this to your husband.
Un regulāri tad to tālāk ar to barot savu vīru.
I guarantee you, you will become transformed if you do so.
Un ja jūs tā darīsiet, tad es jums garantēju, ka jūs izmainīsies
and you'll feel you're the luckiest woman in the whole world to have such a husband.
Un viņš pārvērtīsies.
He will turn to saints.
Ka viņš pārvērtīsies svētajā, un jūs būsiet laimīga kā sieviete.
He is gradually doing that.
Gradually. So you get one of our, you go to the Hare Krishna temple, that restaurant, Rama restaurant, you know that. Get one of the cookbooks there and learn how to do this.
Tur vajag aiziet uz Rāmu, uz to restorānu, nopirkt grāmatas, kā gatavot vegetāru ēdienu vai gatavot.
Yes. Next question.
Mēs jautājums.
Man tāds jautājums. Kā jūs teicat, vēl vienāk, izskaidrot to situāciju, ja, kā pārstrāks šādās lekcijās, ja, arī kā jūs pats teicat, ka Dievu pie jums griežas, kā es meklēju Dievu, pārstrās sievietes. Ja man arī šeit, teicam, auditorija pārstrāks, teicam, lielākā daļa ir tikai sievietes.
How can you explain that mainly women are trying to approach God? And even here we can see women.
Yes. It's like here, I think mostly women are here tonight.
Yeah, mēs redzam, ka sievietes šeit pārsvarā.
So the question is, why is it that women are, we see more women are approaching God than men?
The jautājums, kāpēc sievietes vairāk tiecas pie Dieva nekā vīrieši?
Well, the fact is that the feminine nature is more devotional by nature than the masculine nature.
Būtība ir tāda, ka sievietes daba ir vairāk kalpojoša daba nekā vīriešu daba.
In that sense, the male body is somewhat of a curse.
Un principā, to šādu viedokļu, vīriešu ķermenis, tas zināmā mērā ir lāsts.
We men have a lot to learn from the women.
Un mums vīriešiem ir daudz, kas jāmācās no sievietēm.
How to be in a devotional mood.
Kā būt šajā kalpojošajā stāvoklī noskaņā.
We can see how much the woman is devoted to her child.
Mēs varam redzēt, cik ļoti kalpojošas ir sievietes attiecībā uz bērniem.
When her child is needing something, she doesn't think of sleeping, she doesn't think of eating. She simply thinks of serving her child 24 hours a day.
Tad bērnam kaut kas ir vajadzīgs. Sieviete nedomā ne par ēšanu, ne par gulēšanu. Viņa domā, kā tikai pakalpot bērniņiem 24 stundas dienā.
A woman is very, very devotional by nature.
Pēc dabas sieviete ir ļoti, ļoti kalpojoša. Paņemiet lūdzu tos grizentiņus, jo viņš šķiet.
In fact, in the spiritual world,
un patiesībā garīgajā pasaulē,
the topmost of all the devotees in the spiritual world,
no visiem, nav pat latviski nav devotees, tiem, kas kalpo Dievam garīgajā pasaulē.
The number one devotee of God in the whole spiritual world,
numur viens, šis te kalps Dieva, kalps garīgajā pasaulē.
What gender do you think that devotee is?
Kā jūs domājat, kāds dzimums ir?
Female,
yeah. Female, yeah,
sieviete. Yes, the number one devotee in the spiritual world. Her name is Srimati Radharani.
Un viņas vārds ir Srimati Radharani.
Of all the lovers of God in the spiritual world, she is the number one lover of God. No one comes close to her in devotion to God.
No visiem tiem, kas kalpo Dievam garīgajā pasaulē, neviens nav pat tuvu nestāv viņiem.
So we have to learn from Srimati Radharani.
Mums ir jāmācās no Srimati
Radharani. The original female.
Šis sākotnējā sieviete.
How to become lovers of God.
Kā kļūt par tiem, kas mīl Dievu.
Questions more?
No time.
Redzam, ka vīrieši pirms nonākus garīgā ceļa viņi ir atstājuši vienu ģimeni, otru ģimeni, redzam par trešo. Tagad, kad viņš nonākus garīgā ceļa, viņam ir jau vairāk sievas aizmugurē. Kā viņam izturēties pēc visām šīm sievām un
Well, sometimes before a man becomes attracted by God, he had one family, second family, third family, and then, and for example, and when he realizes this concept, how to maintain relationships with all these previous wives? How
he had children by all of them?
Jums ir bērni visam viņam? Ja ir, vai ir bērni, vai ar šīm sievietēm ir bērni? Yes.
If one has had children by all those wives, you are responsible for every one of those children.
Ja kādam ir bērni no visām šīm sievietēm, jūs esat, tas cilvēks ir atbildīgs par visiem šiem bērniem.
Actually, in the Vedic culture, ancient culture of India,
šajā senajā vediskajā Indijas kultūrā,
a man could have many wives,
vīrietim varēja būt daudz sievas,
but he had to make sure they were all happy.
Bet viņam bija jānodrošina tas, lai viņas visas būtu laimīgas.
So actually you have, your duty is to all those women that you gave children, you have to make all those women happy.
Tad jūsu pienākums ir padarīt visu šīs sievietes laimīgas.
You have to work very hard for the sake of all those children.
Jums ir jāstrādā ļoti smagi.
Make sure they're all becoming lovers of God.
Un, lai rezultātā viņi visi kļūtu mīlēt Dievu.
You cannot neglect your responsibility. Even if you have to work 24 hours a day, you have to do.
Jūs nevarat noraidīt savu atbildību šo bērnu priekšā, un jums jāstrādā 24 stundas dienaktī.
Human life is a life of responsibility.
Cilvēka dzīve ir atbildības pilna dzīve.
Questions more?
Okay.
Vai jums
dažam
to bērnu? Tātad šāda situācija, šķirsies situācija, ja? Bērni piedzimuši, un tagad tas vīrietis neiziet uz dialogu. Kādi ir šie burvi vārdi? 6-7 gadi paiet, viņš neiziet dialogu šo sievieti, kaut gan ir bērni, kur tie ir cietēji.
Viņi dzīvo
nē,
kopā,
ja kā? Nē, tas vīrietis nedzīvo.
Bērni, kur dzīvo? Pie sievieti?
Ar sievieti dzīvo jā. Bērni, jā, bet tas vīrietis neiziet neabsolūtu dialogu. Kādi būtu burvi vārdi, kā viņam, nu, jo tur novars tas, tā metoda, ka var arī ievarot okay. ar šo krišanai dienu.
Jā. There is another situation. Divorce. Wife lives with all children. Husband lives separately. You can't feed him with Krishna prasadam. It's impossible. Then, what can you suggest? How to and husband neglects all attempts to reestablish these relationships and what a woman can do then?
Ultimately, our only shelter is God.
Galējais un augstākais, kur vienīgi ir patvērums. Vienīgais patvērums, tas ir Dieva patvērums.
What can you do? Yeah. You have to just fully take shelter of the Lord.
Jums ir pilnībā jāpieņem Dieva patvērums. Ko gan vēl jūs citu varat darīt?
By his mercy, he can take care of everything.
Un ar viņa žēlistību, viņš var parūpēties par jebko.
Questions more?
Do you have any children?
I have about 25.
Man ir kā 25.
These are my initiated disciples, actually.
Tie ir mani iniciētie skolnieki.
I'm an unusual married person.
Es esmu neparasts precējies cilvēks.
Most people get married to, you know, have children.
Lielākā daļa cilvēku aprecās, lai viņiem būtu bērni.
My marriage was I'm a missionary.
Es esmu misionārs.
And I met this missionary and I thought she'd be a good missionary partner for me.
Un es satikos ar šo te misionāru, lai viņa
actually,
būtu mans partners.
Her guru arranged the marriage, but I thought it was a good idea.
Patiesībā viņas guru organizēja šo te laulību un es atzinu, ka tā ir laba lieta, laba ideja.
He saw that she's in a missionary spirit.
Viņš redzēja, ka viņai ir šīs misionāra gars.
And I'm in a missionary spirit.
Un es, man ir šīs misionāra gars.
So he brought us together and I thought it was actually a good idea.
Un viņš saveda mūs kopā un es atzinu, ka tā ir laba ideja.
And I agreed to his idea.
Un es piekrītu šai idejai.
So I have 25 children all over the world, my disciples.
Un mani skolnieki, man ir 25 skolnieki visā pasaulē.
So I give birth by preaching.
Un es dodu dzimšanu caur sludināšanu.
I explain to people how they can become lovers of God.
Es izskaidroju cilvēkiem, kā viņi var kļūt tādi, kas mīl Dievu.
They become inspired to become my disciples.
Un tad tā iedvesmoti viņi ir kļuvuši par maniem skolniekiem.
That's how I have children.
Tas ir veids, kādā man ir bērni.
I don't have to change any diapers.
Un man nav autiņu jāmaina.
Question more?
Vedic culture, guru is said to be the spiritual father.
Vediskajā kultūrā ir teikts, ka guru ir garīgais tēvs.
So the question is the karma. Karma, yes. Guru is spiritual father.
Jā, guru ir garīgais tēvs.
He's the eternal spiritual father of the disciple.
Viņš ir mūžīgais šī skolnieka garīgais tēvs.
Any more questions?
Vēl jautājumi, jā.
Kas tad ir garīgā māte?
Who is then who is spiritual mother?
Well, for my disciples, my wife is a spiritual
mother. My name is called Ekema Sevi.
Vedas is the mother.
Yes, and there's a general principle.
On the common principles.
The guru is the spiritual father, and the Vedic scriptures are they considered the mother.
Ka Vedu raksti tiek uzskatīti kā māte.
Varbūt tad ir dažādi jautājumi par sievietēm, gan par vīriešiem, un arī šis pēdējais jautājums varbūt dos skaidrāk atbild par vēdisko skaistu, cik cilvēkam vispār ir mākuši.
Cik cilvēkam
ir pēc vēdis. Okay.
According to Vedic culture, Vedic scriptures, how many mothers one has?
According to Vedas, there are 7 mothers.
Kuskaņā Vedām ir 7 mātes.
There is the mother from whose womb you took birth.
Viena māte ir tā, no kuras miesām jūs esat nākuši šajā pasaulē.
There is the the real mother, the nurse. If sometimes someone another woman will give her breast milk to the child, that is called nurse.
Tad ir sieviete, kas ir barojusi ar krūti šo bērnu.
She is also considered mother.
Arī tā tiek uzskatīta par māti.
The cow is considered mother.
Govs tiek uzskatīta par māti.
The earth is considered mother.
Zeme.
The wife of the brahman is considered mother.
Brāmaņa.
The priest, the wife of the priest.
Priestere, brāmaņa, sieva.
The wife of the king, the queen is considered mother.
Wife and the queen.
The wife of the king.
Tātad karaliene, ķēniņa, sieva.
And the wife of the guru is considered mother.
Un guru sieva.
So in this way there are 7 mothers.
Un tādējādi ir 7 mātes.
Next question.
Vēl jautājums?
Is everyone satisfied?
Ko darīt, teiksim, tad kalpošana citiem cilvēkiem, tas kā dažkārt pārvēršas par izmantošanu?
Jautājot angliski.
What to do if sometimes in life when you serve other people, they start to use you?
So the question is, what do you do when others, you try to serve, but they abuse you because of your serving them?
Use or abuse?
Both, yeah.
Both. Both. Use and abuse, both.
Same concept. Being used by them is a form of abuse. Same principle. When I forget it in local language, so they understand.
She
already gave it in the local language. Okay, good. So, yes. The fact is that in this world we serve others with a pure heart, but then they use that for their own personal gain.
Šajā pasaulē ir tā, ka mēs kalpojam citiem cilvēkiem no visas sirds, bet tad viņi sāk to izmantot savām vajadzībām.
There was one great poet, his name was Govindadas.
Ir viens lielisks dzejnieks, viņa vārds ir Govindadas.
And he wrote a song in which he lamented that I have served miserly and wicked men.
Kurā viņš nožēlo, kurā viņš skums par to, ka viņš ir kalpojis. He served miserly and wicked men. Yeah? So, kalpojis sliktam, riebīgam cilvēkam.
This is why the association of saintly persons is very important.
Un biedrojoties ar svētiem cilvēkiem, tas ir ļoti svarīgi.
Tāpēc
biedrošanās ar svētiem cilvēkiem
kāpēc
biedrošanās ar svētiem cilvēkiem ir tik svarīgi.
Because by serving saintly persons,
tāpēc, ka kalpojot tīram, garīgam cilvēkam, svētam cilvēkam,
who are purely serving God,
kurš savukārt tīri kalpo Dievam,
that service is not used by them.
Šī kalpošana netiks izmantota no viņas puses.
That service is all channeled towards the Lord.
Šī kalpošana vienmēr tiks nodota tālāk Dievam.
In fact, in the ancient Vedic scripture called the Srimad Bhagavatam,
senos vediskajos rakstos Srimad Bhagavatam,
there is a verse about serving the saintly persons.
Tur ir pāns par to, par šo kalpošanu svētam cilvēkam.
Shū 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 shadadāna shīya vasudeva katāruči sammahat sevaya vitra puṇya tirtham sevanā, which means by serving those saintly persons who have completely pure hearts.
Caur to, ka mēs kalpojam šiem svētajiem cilvēkiem, kam ir pilnīgi tīras sirdis.
Great service is done.
Lieliska kalpošana tiek veikta.
Because by such service one gains an attraction.
Tāpēc, ka caur šādu kalpošanu vien cilvēks attīsta sevi.
To totally absorbing oneself.
Šo spēju pilnībā gremdēties.
In hearing about God.
Pilnīgi gremdēties klausīšanā par Dievu.
So an intelligent person will try to always as much as possible associate with saintly persons.
Saprātīgs cilvēks vienmēr centīsies pēc iespējas vairāk biedroties ar svētiem cilvēkiem.
Because by serving them, he or she makes rapid spiritual advancement.
Tāpēc, ka šādā veidā caur šo biedrošanos viņš vai viņa ļoti strauji garīgi attīstās.
This is why I personally took shelter of a bona fide spiritual master.
Un tas ir iemesls, kāpēc es personīgi pieņēmu patvērumu pie patiesa garīgā skolotāja.
Because I knew that by dedicating my life to serve him.
Tāpēc, ka es zināju, ka veltot savu dzīvi kalpojot viņam,
I would become a spiritually enlightened being.
Es kļūšu garīgi, apgaros garīgi laimīgs cilvēks.
So this principle of serving the saintly persons.
Un šis te princips kalpot svētiem cilvēkiem
is a very powerful formula for spiritual success.
Ir ārkārtīgi spēcīga formula, lai sasniegtu garīgos panākumus.
But the problem is this.
Tas ir tāda problēma.
It's really hard to find saintly people around.
Ka ir ļoti grūti atrast svētus cilvēkus.
That's why I've come here tonight.
Tāpēc es esmu atnācis šeit šodakt, šovakar.
Even though I've come to talk about family life, I actually will be honest with you.
Lai gan es nācu runāt, it kā uzaicināts runāt par ģimenes
dzīves, bet šo atklāts My real desire is this.
Mana patiesā vēlme ir sekojošā.
I want to turn all of you into saints.
Es vēlos, lai jūs visi kļūtu svēti.
Is your spiritual teacher still present?
He departed this world in 1977.
Viņš atstāja, tātad vai jums ir joprojām garīgais skolotājs? Viņš atstāja šo pasauli 77. Gadā.
In the physical sense.
Taču fiziskā līmenī.
But spiritually he's right here, right now, he sees everything that I'm doing and he's guiding me what I should speak to you right now.
Bet garīgā līmenī, viņš ir katru brīdi kopā ar manis, viņš vada mani un viņš šobrīd ir šeit arī.
His name is Srila Prabhupada.
Un viņa vārds ir Srila Prabhupada.
And we have a saying, Srila, everyone can repeat that, when I say Srila Prabhupada ki jai, everybody can say jai.
Un tad, kad es teikšu Srila Prabhupada ki,
everybody can say the word jai together. So, Srila Prabhupada ki jai.
Jai.
So we glorify Srila Prabhupada.
Veidā mēs slavinam Srila Prabhupada.
He appreciates it very much.
Un viņš novērtē to ļoti.
Because he can hear this.
Tāpēc, ka viņš dzird to, ko mēs sakām.
Okay, anything else?
Vēl kaut kas?
Yes.
But it often seems that the same people need to be served much less than the wicked ones.
Yeah, the fact that the saintly persons are not trying to demand our service, that's a fact.
Jā, tā ir taisnība, ka šie svētie cilvēki viņi nepieprasa nekādu, viņi neprasa nekādu kalpošanu.
The saintly person's mood is they want to give service to others.
Svētie cilvēki noskaņa ir tāda, ka viņš grib dot kalpošanu.
They're not so eager to accept our service, actually. They just want to give us service.
Jā, tā vietā, lai viņi nav tādi, ka viņi tiecās pēc tā, lai viņiem kalpot, viņi tieši otrādi.
We have to, so we be very cunning and intelligent. How we can convince them to let us serve them.
Un mums ir jābūt ļoti atapīgiem, ļoti saprātīgiem, kā lai mēs viņus pārliecinām, lai viņi pieņemtu mūsu kalpošanu.
Even though they are not very inclined for, to accept our service, we have to somehow figure out a way to serve them so we can get that special blessing.
Tāpēc, ka pat ja viņi nav īpaši netiecās pēc tā un īpaši neakceptē to, ka mēs vēlamies viņiem kalpot, mums ir jāatrod veids, kā to izdarīt, lai saņemtu šo svētību no viņiem.
Just like when Prabhupada was here on this earth, you know, back in the 70s.
Kad 70. Gados Prabhupada bija šeit uz šīs zemes.
There would be like 300 of his disciples all there, and he would be there.
Bija kā 300 viņa mācekļi.
And everyone's thinking, well, how can I do some service? We're competing with 300 people who want to serve him.
Un katram nācās konkurēt ar 300 citiem mācekļiem, kā gan es varētu pakalpot savam garīgiem skolotājiem.
It was very difficult to get the opportunity to directly serve.
Bija kā tik grūti iegūt šo iespēju pakalpot.
One time I got the chance, I opened the door for him and he got me.
Es atceros, man vienreiz bija šāda iespēja, es atvēru durvis, kad viņš kāp ārā no mašīnas.
So you have to be very eager to serve as the saintly person.
Jums ir ļoti, ļoti jāvēlas kalpot šiem svētiem cilvēkiem.
And when you do, you get incredible spiritual advancement.
Un tad, kad jūs to darāt, jūs saņemat ārkārtīgi lielu izaugsmu garīgo.
And the fact that materialists are always gives, they're always demanding our service. Give me this, give me, give me, give me, give me, give me.
Tas ir tas taisnība, ka materialisti vienmēr pieprasa kalpošanu, dod man to, dod man to, dod man to.
So that's why it's advised to give up as much as possible the association of those who are not saintly.
Un tāpēc tas ir iemesls, kāpēc es iesaku pēc iespējas vairāk pratīties vaļā no biedrošanās ar cilvēkiem, kas nav svēti.
Because all they do is drain you of your energy.
Tāpēc, ka vienīgais, ko viņi dara, viņi nosūc jūsu enerģiju.
To inflate their own false egos.
Tāpēc, lai uzkurinātu katrs savu viltus ego.
Questions more?
Vēl jautājums.
Poļikums, rodoties tos guru atvēļus, nesakot šo jautājumu. Kā stāv to cilvēku?
Provokācija
pārvērst kalpošanu
Dievam.
Kā provokācija? Kā provokācija?
Is there any way how to turn a provocation that comes from very close person to service for God?
Yes, if you show a good example.
Jā, ja jūs rādat labu piemēru.
If you yourself are totally absorbed in serving God and serving saintly person,
jūs esat pilnībā iegrimuši kalpošanā Dievam un kalpošanā svētam cilvēkam,
you'll be emanating pure bliss in all four directions.
Tad no jums staros patiesam mirdzums visos, ja? Bliss. Mirdzums visos virzienos.
And the people meet you, they will be amazed at how you can be so happy.
Un apkārtie cilvēki, viņi būs pārsteigti, kā gan jūs varat būt tik laimīgs.
And they will be very eager to learn from you how they can also be happy like you.
Un viņi ļoti būs ieinteresēti uzzināt, kā gan no jums varētu iemācīties, kā so, arī viņi varētu būt tik
so
laimīgi.
So all you have to do is become a living example of someone who's totally absorbed in serving God and serving saintly persons.
Vienīgais, kas jums ir jādara, jums ir jāpadara sevi par perfektu piemēru, kā būt pilnībā iegrimušam šajā kalpošanā Dievam un svētiem cilvēkiem.
And this way you can inspire the whole world to be transformed.
Un šādā veidā jūs varat ietekmēt visu pasauli, izmainīties.
So now you do that, you become a saintly person.
Tas ir, kas jums ir jādara, jums ir jākļūst par svētu cilvēku.
Next question.
Vēl jautājums?
If it is so easy to be happy by serving God, why is it so that so few people do it? Is it
that
it's very hard, or is it people don't know
about
it?
The reason is that the actual science of how to purely serve God has been forgotten.
Iemesls ir tas, ka šī zinātne par to, kā patiesi un tīri kalpot Dievam, ir aizmirsta.
It's not being taught.
Tā netiek mācīta.
No one knows how to do it.
Neviens nezin, kā to darīt.
That's why a bona fide spiritual master is very important.
Tāpēc patiesi tiesa garīgais skolotājs ir tik svarīgs.
Because he trains the student how to do it, precisely how to do it.
Tāpēc, ka viņš māca kā studentam, kā tieši to darīt.
Questions more? If anybody, I might as well throw it in now, if anybody would like to communicate with me via email, I can give you my email address. You can always write me with your questions. It's a very simple email address.
Ja kāds vēlas ar mani piedoties, izmantojot e-pastu, tad es varu iedot savu e-pastu. Es iedošu līdz savu e-pastu adresi.
The letter SDA, like
SDA, tad sākās SDA.
At
SDA at
back
BACK back Batsk
TO
Batsk to
home HLME
Batsk to home vienā vārdā
.com. So if you have further questions, you want further guidance, how you can achieve this exalted state of consciousness,
back to home, atpakaļ pie Dieva.
You can write me and I will guide you. There's no charge, I do it for free.
Ja tad jūs vēlaties saprast, kā nonākšu, kā vienkārši tāpēc un savā noskaņā, kalpošanas noskaņā, tas neko nemaksā, jūs varat vēsties pie manis.
I will personally guide you how to achieve this exalted state of consciousness.
Un es personiski jums palīdzēšu, es jūs vadīšu, kā sasniegt šo exalted.
Question, next question.
Pozvišanai, šo augsto stāvokli, jā, augsto stāvokli. Jautājums? Jā, es arī, jā. Back to home, Mataji, vai visi saprat, ka back to home rakstās vienā vārdā, back to home.com. The question is, how is it possible that only the chanting, the Maha Mantra, changes one's life?
Yes. Actually, one has to not only chant the Maha Mantra.
Patiesībā cilvēkam ne tikai jāskaita Maha Mantra.
But one has to give up sinful activities.
Bet viņam ir jāatsakās arī no griecīgām darbībām.
And then the life will be changed.
Un tikai tad dzīve tiks izmainīta.
One has to make a conscious effort to give up sinful life.
Un cilvēkam ir jāpieliek apzināti pūliņi, lai pārtrauktu griecīgas darbības.
This life we advise our students to follow these principles.
Un tāpēc mēs iesakām saviem studentiem sekot sekojušiem principiem.
No illicit sex.
Nedrīkst, tātad seksuālas attiecības, nu kā bija latvijas?
Yeah.
Ārpus laulības seksuālas attiecības.
That means we advise them, unless you want to have a child, you practice celibacy.
Tātad mēs viņiem iesakām, ka līdz tam, kamēr jūs vēlties ieņemt bērnu, jūs praktizējat celibātu.
The second principle is no meat eating.
Otrs princips ir ne gaļasēšanai.
No intoxication.
Nekādi apriebinošie dzērieni.
And no gambling.
Intoksikācijas, tad arī narkotikas un nekādas azartspēles.
So we will chant the holy names of God and also follow these principles.
Un ja mēs atkārtojam Dieva svētos vārdus un sekojam šiem principiem,
then you definitely will become a very spiritually advanced person very quickly.
Tad jūs pilnīgi noteikti kļūsiet ļoti garīgi attīstīt būtni.
That's it. I know from experience.
Es zinu to pēc pieredzes.
What happened to me?
Tas ir noticis ar mani.
I was not a saint.
It wasn't?
I was not a saint.
Es neesmu svētais.
But I was transformed by following these principles and chanting the Hare Krishna mantra.
Bet es esmu izmainījies, sekojot šiem te principiem un skandējot Hare Krishna mantra.
My whole perspective is completely different.
Un mana perspektīva in this case, kā būs? Man skats uz dzīvi šajā ir pilnīgi savādāks.
The changes that I've gone through still, by the mercy of my guru, the changes that I've gone through still amaze me.
Un izmaiņas, kurām es esmu pateicoties savu skolotāju žēlstībai, izgājis cauri, patiesi izbrīnumā.
So So if you will follow, if you will accept this process, I absolutely guarantee that you'll become the happiest woman in the whole world. Next question.
Bieži problēma ar šādām akcijām, ka mēs nākam mājās, stāstam tuviniekiem, ka tas viss bija labi, bieži vien vēl tās attiecības jau vairāk sasprīdēt. Ko jūs varat ieteikt, kā to stāstīt pareizi mums, lai tās attiecības uzlabotos?
Sometimes when we return back after lectures like this one and tell our relatives how wonderful it was, actually our relationships become even more tense. And what do you suggest? What is a proper way of talking about this?
Avoid such relatives as much as possible.
Izvairieties no šādiem radiniekiem cik vien iespējams.
Next question.
Should we divorce? If you say avoid, for example, so my wife, if
yeah, I mean, if she is totally against what you're doing, and this, if you, she's totally against you becoming a spiritually aligned being, then you have to be a little bit distant.
Es jautāju, kā, bet ja tā ir mana sieva, jā, ja viņa ir pilnībā pret to, ko jūs darat, tad jums vajag ieturēt distanci.
I mean, you keep a peaceful relationship, but
jūs uzturat mierīgas attiecības.
Your first business is to save yourself.
Jūsu pirmais uzdevums ir glābt sevi.
If you're a doctor, your first business is to be healthy.
Ja jūs esat ārsts, tad jūsu pirmais uzdevums ir pašam būt veselam.
So if you want to help your wife to become spiritually enlightened being,
ja jūs vēlaties palīdzēt savai sievai kļūt par garīgi attīstītu būtni,
you have to first of all become one yourself.
Jums pašam par tādu vispirms ir jāpļūst.
And if she just nags you, why do you go to that meeting anyway? Why are you chanting the names of God? She just nags you and nags you and nags you.
Un ja viņa krīt jums uz nerviem visu laiku atkārtoju, ko tu tur skandē tos vārdus, kāpēc tu ieši šī tikšanās?
You have to learn how to turn a deaf ear to all that nagging.
Jums ir jāmācās, kā būt kurlam pret visiem šiem pārmetumiem.
And be fixed in your principle.
Un turēties pie saviem principiem.
And gradually she will follow you.
Un palēnām viņa jums sekos.
In the beginning she will nag you to death.
Un sākumā viņa jūs vienkārši
aicināt. Or could be the other way around. You see, the wife, the husband could be nagging the wife. It's the same thing.
Vai arī otrā, tā tieši tāpat var
one spouse is vīriets. Taking up Krishna consciousness and the other isn't, that the one who's taking it up is being very determined to ignore all the complaints.
Ja viens no mums biedriem ir izvēlējies šo ceļu un otrs nē un nāklējā pārmetumiem, tad tam vīram, kurš iet, ir jābūt ļoti noteikti un mērķiecīgam šajā ceļā.
But you keep giving your love to the spouse.
Bet jums ir jāuztur, jums ir jādod mīlestību savam.
You give your loving kindness even more than you did before.
Un jums ir jādod savu mīlestības pilnu attieksmi pat vairāk nekā jūs to darījāt pirms tam.
Because your heart is becoming purified by Krishna consciousness.
Tāpēc, ka jūsu sirds paliek tīrāks ar Krishna consciousness.
So you can give loving dealings even better than you could before.
Jūs varat šīs te mīlestības pilnās attiecības dot vairāk nekā pirms tam.
And gradually your spouse will realize this Krishna consciousness is wonderful.
Un pamazām jūsu dzīvesbiedri sapratīs, ka šī Krishna consciousness ir brīnišķīga.
Just see how it has transformed my husband.
Paskaties, kā tā ir izmainījusi manu vīru.
He was a rogue.
Viņš bija kas? Rogue, kas ir?
Rupšs, man liekas, ne? Man liekas.
Rogue.
He was a rascal.
Viņš bija neliets.
He was a drunkard.
Viņš bija dzērājs.
He was a woman hunter.
Viņš bija tāds, kas skrien pakārt sievietē.
And now he's become a saint.
Un tā viņš ir kļuvis par svēto.
This Hare Krishna must be very good.
Tā, Hare Krishna jābūt kaut kam ļoti labam.
I will also chant.
Es arī skandēšu.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Next question.
All the other ones?
Actually, we're over time. I was told 9 o'clock. And we're 5 minutes over time. So must be something else that happened at 9 o'clock. Nothing? No prasadam? Prasadam? Well, what do I do? Does any more? Should we stop here? Okay. So we thank you all very much. If you want to speak personally, I'm here. there a book table tonight? Is there a book table?
No, grammar helps you.
No, okay. Anybody wants to speak personally, I'm here.
Ja, ir kāds personiski klausimās, esam šeit.
Thank you very much.
Paldies jums.
Hare Krishna.
Paldies.